Garbė Jėzui Kristui, Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras Kęstutis Brilius. Sveikinu visus, kurie klausote šių žodžių, šios laidos Marijos radijo. Man duotas laikas ir galimybė kalbėti tema bažnyčios dokumentų komentarai. Galbūt pats skambesys, pati įžanga atrodytų jau krypsta nuobodulio link. Kokie dar dokumentai, kokie čia komentarai, ką mes čia komentuosim. Parapijų ataskaitas, krikštų metrikas, kunigų skyrimus ar dar ką nors. Čia kalbu ne apie administracinę bažnyčios veiklą savo viduje, kūrijose, vyskupai, kunigai, parapijose, klebonai. Visa tai vyksta kaip bažnyčios valdymas, bažnyčios sandaros palaikymas. Tačiau bažnyčia kaip mokytoja, bažnyčia kaip Dievo tiesos, apreikštosios tiesos atstovė pasauliui, taip pat nėra atsidūrusi ar siekianti atsidurti tokioje pozicijoje, tokioje vietoje, kad stovėtų kažkur kaip ant taboro kalno, atsimainimo šviesoje ir nenorėtų atsigręžti į tą pasaulį, kuris laukia nulipus žemyn prie kasdienos. Ir bent kiek žvelgiant į bažnyčios istoriją, mes matysime ne kartą ir ne du, kaip glaudžiai toj pati bažnyčia yra susieta su tautos, su tautų, su žmonijos, su civilizacijos istorija, su jos pažanga, su jos krikščioniškumu toje pat istorijoje. Pagaliau mes esame dideliu skaičiumi. Milijonai žmonių esame gyventojai tos teritorijos, kuri apgaubta krikščioniškosios civilizacijos. Ir šiandien stovime taip pat prieš didelius įdomius pasikeitimus visame šiame regione, kurį vadiname Europa. Ir stebime tuos procesus, kuriuose nemažai painių dalykų ir girdime labai dažną priešinimąsi, atmetimą, kritiką, neigimą, tiesiog bandymą išstumti bažnyčią, katalikų bažnyčią, krikščionybę iš tolesnės Europos kultūros, Europos viso valstybių raidos modelio. Kitaip sakant, menkai tai žinant, menkai pažvelgiant į tai, kas katalikų bažnyčia yra Europos istorijoje, šiandien daromos labai didelės pastangos, kad jos nesimatytų Europos valstybių ateityje. Norėčiau pastebėti pirmiausiai galbūt keletą pačių didžiausių dalykų, kuriuos mes galbūt labai apsipratę nematome ir bandome nematyti. Palyginimui. 2-300 metų atgal Europa tai buvo žinomo viso pagrindinio mums kultūringo pasaulio kolonializmo centras. Daugume Europos stipriųjų valstybių buvo kolonistinės valstybės. Valdė didžiulės neapriepiamas atsilikusių tautų, atsilikusių šalių kolonijas. Kūrėsi, skleidėsi savą istoriją. O gal vertėtų palyginti, kad tuo pačiu metu kūrėsi nuo 18 šimtmečio ryškiau skleidėsi Jungtinės Amerikos valstijos. Nuo Vašingtono iki Linkolno kūrėsi kaip vergvaldinės valstybės. Kodėl ir kaip ir ką galėtume palyginti šias istorijas? Vertėtų. Tikrai vertėtų palyginti tą pačią krikščionybės raidą Europoje, jos atspalvius. Galbūt netgi pastebėti niuansus, viena iš jų - tai vardas Onezimas. Apaštalo Pauliaus laiškuose Filemonui paminimas Onezimas. Siunčiu tau Onezimą, elkis su juo, kaip su manimi bičiuliškai. Labai nepastebimas sakiniukas, labai nepastebima vieta. Tačiau, kai visa didžioji to meto pasaulio dalis buvo vergai, kai didžioji dauguma valstybių, kitokios kaip vergovinės santvarkos nesuprato, krikščionybė toje apsupti, įgyja revoliucingų užsakymų, kad ir apaštalo Pauliaus laiške, siunčiu tau Onezimą. Numanoma, kad tai jis buvo vergas. Manoma taip pat šventraščio tyrinėtų, kad jis buvo vergas pabėgęs nuo Filemono, kuriam patarnavo, pas Paulių, kuriam atėjo patarnauti. Ir Paulius su juo pasikalbėjęs, galbūt patyręs kažkokius te Filemono neteisingumus, Onezimą gražina jam su nepaprastai tam laikui netikėtų siūlymų. Elkis su juo bičiuliškai, kaip su manimi, tai yra su vyskupu. Draugo. O vis dėlto tai nebuvo atsitiktinis gražbyliavimas. Tai buvo jau tada, pačioje krikščionybės pradžioje, įdedama užduotis. Visa vergvaldiška pasaulį. Nesuskaičiuojama daugybė milijonų vergų. Pamatyti, priimti bičiuliškai, draugiškai, broliškai, pagaliau lygiaverčiai. Juk tuo pat metu, kai Europa, kaip kolonijinė, galima sakyti, imperija su savo daugybė valstybių, valdžiusi nesuskaičiuojamus plotus ir skaičius kolonijų, sutiko išsivadavimo judėjimus, sutiko įvairias išsilaisvimo revoliucijas, įvairias politinės peripetijas, bet ji, galima sakyti, nebuvo savo kilme vergvaldiška, kaip Jungtinės Amerikos valstijos. Galime prisiminti visą eilę įdomų momentų. Čia labai dažnai filmuose rodyta Anglijos tas atskilimas, Henrikas VIII, jo žmonos, nesantaika, visa kita. Užmirštama, ne romantinė pusė, kaip tik tuo metu. Kolonijiniai Europai buvo labai svarbu transportas, susisiekimas, laivynas, jūros keliai su jos kolonijomis. Ir jūroje tuo metu viešpatavo katalikiškai viena iš katalikiškų valstybių priklausęs Portugalijos laivynas. O konkurencinė, kaip sako, kontrabandinė kova buvo ta, kad tuo pat metu iš Afrikos kilo ir augo vergų transportas į Ameriką. Ir pagrindinė vergų prekybos, vergų perrūšiavimo ir vergų siuntimo vieta iš Afrikos juos sugaudžius, tai buvo Libija. Būtent iš Libijos ėjo didžioji dalis vergų kaip prekių į Ameriką, į kai kurias kitas valstybes. Ir kai akivaizdu, kad Anglija, kuri pradėjo kurti Ameriką, būtent iš jos pirmieji masoniški bankai, pirmieji pasauliniai bankai Amerikoje įkurti, ir kai kurios kitos vėliau pasaulinėmis tapusios organizacijos, mielai priėmė vergvaldinę santvarką ir kartu su visos Anglijos pasipriešinimu katalikybei, sudėjo, susumavo viską į tą istorinę realybę. susikūrė nauja vergvaldinė imperija tuo pat metu, kai Europa, kolonijinė Europa, priiminėjo vienaip ar kitaip, lengviau ar sunkiau, savo kolonijų laisvinimą, išlaisvėjimą, atsisakymą. Ir šiandien tarsi nepastebime to krikščionybės padovanoto pažangos rato Europai, kad ji ne vergvaldinė, o turi kitas, vienokas ar kitokias valdymo formas, kad joje nėra vergvaldystės istorijos. Štai šis laikmetis iš tikrųjų daugą sudėjęs ant vienos lentynos smulkmenas ir svarbius dalykus, puldamas ir savaip niokodamas krikščionybę, ypač Europos Sąjungai kuriantis, tarsi praranda nuovoką. Čia reikia paminėti, kad tasai išvystytas puolimas prieš krikščionybę nėra atsitiktinis, nėra kažkoks tai staiga pamatėm, kokia bloga bažnyčia, stvėrim vėzdus ir ją puolame. Ne, jeigu jūs daugiau domėsitės marksizmo istorija, komunizmo istorija pačioje Rusijoje ir jos veikėjas pradininkais Europoje, rasite tokią pavardę Kolontai, kuri buvo viena iš pradininkių, atsakinga liaudies komisarė, kuriai buvo patikėta socialinės gerovės klausimai Sovietų Sąjungoje kurti, 1918 metais pasirodžiusime rugsėjo mėnesio dekrete dėl šeimos ir santokos, skelbė priemonės, kurių tikslas, remiantis marksizmo pažangi kabutėse ideologija, sunaikinti šeimą, anuliuoti šeimą. Pagrįžkite į istoriją. Aleksandros Kolontai raštai, 18 metų rugsėjo mėnesio dekretas dėl šeimos ir santokos. Taigi nespėjo bolševikai dar užlipti ant to gerbūvio, kurį žadėjo, ir jau iš karto Kolontajų komisarys skelbė programinį dekretą anuliuoti šeimą. Šios priemonės visada buvo pristatinėjamos kaip labai revoliucingos. Dar vyresni atsiminė tais visas komsomolkas, žygio draugės, bajavai padrūška, pachodinai padrūga ir taip toliau. Tai vis buvo atspindžiai tų sovietiškai kurtų naujų šeimų. Atrodytų, praėjo tas košmaras, praėjo ta kruvina stovykla. Ne. Deja, ne. Šios priemonės tada atrodė labai revoliucingos, tarybinės, sovietiškos, bolševikinės, taip toliau, nenuskendo. Bolševizmas jau nuskendo. O Kolontai skelbtos šeimos anuliacijos programos ne tik, kad nenuskendo, bet išplaukė labai drąsiai toliau buriuoja. Jeigu dabar palyginsime su Europos parlamento politika santukos ir šeimos atžvilgiu, tai niekaip kitaip, kaip Europos civilizacijos naikinimu nepavadinsim. Taigi, brangieji, šis laikmetis, kada bažnyčia stovi atsigręždama į objektyvę tikrovę, perspėja dėl jos tendencijų, pavojingų tendencijų. Ir turbūt vienintelį gali taip atvirai skelbti objektyvę tiesą. Objektyvę, paminiu, paremtą realybę, tikrovę. Ji taip pat gali įvardinti ir tuos pavojus, ir tuos pasikeisinimus, ir tą agresiją, kuri šiandien kyla. Iš tikrųjų, ne visi europiečiai mėgsta Europos civilizaciją. Kai kurie net atvirai ir tiesiog tarptautinių konferencijų lygmenį pasisako. Mes norime sunaikinti šeimą, kadangi siekime sunaikinti judėjų krikščionių civilizaciją. Iki tokio atvirumo išreiškimi šie ketinimai. Sunku net suprasti ir įsivaizduoti šios mirties kultūros užmačias. Galbūt tiesi trumpa kalba yra per sunki jautresnėms ausims. Pagrįžkite į literatūrą, paskaitykite Fiodoro Dostojevskio Demonus. Tai bus spalvingiau pateikta to žmogaus blogio užmačia. Sukilti prieš gėrį, jį naikinti beatodairiškai. Viena iš šiandienių dabartinės kultūros kabutėse statytojų Margaret Sanger gyvenusi nuo 1879 iki 1966 metų, kuri buvo aukštose labai pareigose Jungtinių Amerikos valstijų gimimo kontrolės įvairiuose komitetuose, eugenikos komisijose, siekiančiuose sumažinti vaisingumą tarp genetiškai nevisaverčių asmenų, plėsti abortus, sterilizaciją. Šalia tokių kaip Margaret Sanger, jau paminėta bolševikė Aleksandra Kolontai, atrodo lyg angelėlis toje biesų hierarchijoje. Ir viena iš smarkiausių, didžiausių atakų prieš šeimą, tai buvo alternatyvių šeimų kūrimas, įteisinimas, reklama, skatinimas. Tai yra porų, kurios gyvena kartu nesusituokusios. Netgi nepriklausomai nuo lyties ir kūrimas tokių teisinių mechanizmų šioms išardytos šeimos liekanoms įteisinti. Žiūrėkite, kaip uoliai šias nesąmonės šį nusikaltimą prieš prigimtį ir teisingumą palydi įstatymdavystė. Koks didelis šiandien nusikaltimas yra homofobija, baimė, kad du vyrai ims vadintis vienas tėtė, kitas mama, auginti vaiką, tokioje pakaitinėje šeimoje, šita homofobija šiandien jau įstatymiškai to lygi nusikaltimui. Alternatyvios šeimos arba šiuolaikinės ar dar kitokios šeimos apibrėžimai yra tiek manipuliaciniai arba pritemti, kad netgi jų žadamas laisvės įspūdis, pojūtis tiesiog virsta absurdu. Ten, kur iš tikrųjų reikėtų atvirai kalbėti apie aistrų vergovę, bandome spekuliuoti kažkokiais išlaisvinimais, kažkokiamis laisvėmis, o iš tikrųjų Europa užuot svarščiusi ar nagrinėjusi ar siūlysi tą alternatyvių pakaitinių šeimų klausimą, turėtų numatyti politiką, priimti įstatymus, kurie prisidėtų prie patvarios šeimos kūrimo. Šeimos visam gyvenimui, kuri yra pagrindinė visuomenės atrama atkūrimo ir statymo stiprinimo. Visi gamtos dėsniai mums kalba, kad šeima yra grindžiama santuoka. Ir pagaliau žmonijos istorijos pristatymas šiuo požiūriu, rodant į vienokas ar kitokas istorinės šio dalyko išraiškas, tarsi pažanga prasilenkia su tikrąją pažangą ta prasme, kad istorija eina pažangos link, o ne priešingai nuo pažangos. Kad istorija daugumoje atvejų, kiek ji buvo laisva ir galėjo būti laisva, tiek kiek ji buvo principinga ir sąžininga, vedė link pažangos. Tad žvelgiant atgal, mes retai kur galime išimti kažką tai tokio ir pristatyti kaip pažangos modelį. Daug kur šiandien remiamasi tuo, kad bus sukurta teisinė valstybė, teisinė sistema. Vėlgi, teisė be moralės. Pernelyg jau daug tokių atvejų, kai deklaruojami teisingumas ir demokratija, eina kas savo. Kartais žmogaus teisės ar net sutrypinamos, apribojamos, iškreipiamos. Hitleris juk buvo išrinktas demokratiškai teisėtai. Daugybė vakarų inteligentų, intelektualų, rašytojų, kūrėjų didžiąją 20-o amžiaus dalį marksizmą laikė tiesos mokslu, progresyviu, nors plūste plūdo faktai, kraugeriškų neteisybių, nors ir pilnas tos sistemos atskleidimas, žlugimas. Prie Berlyno sienos davė galimybę daugeliui dar kartą arba bent kartą atverti akis ir sąžinės. Vis tiek nenustojo, nenutilo tos liaupsės apie marksizmą. Ir tokiu būdu, kaip šiandien bažnyčia įvardina tas moralinis relativizmas arba susitarkime dėl to, kas gera ar bloga, pasiremdami protą ar interesais, atima netgi perspektyvos galimybę Europai suvienyti, eiti viena kryptimi teisingumui ir dorai. Teisingumui ir moraliai, teisingumui ir įstatymui, teisingumui ir demokratijai valstybės apimtimi. Pati Europos Sąjunga, kuri buvo sukurta siekiant sustabdyti vadinamąjį vakarų nuosmukį išsigimimą, kol kas te paėgi šį beitą nuveikti ekonomikos ar prekybos srity, turizmo ar kelionių srity. Nepaprastai sustojo, pasimeti. Ryšium su antruoju pasauliniu karu, su jo šešėlėje įvykusiais nusikaltimais ir tarsi pasuko, metėsi į tą pusę, kaip išsigimėlė puldama ją kildinusias, ją kūrusias idėjas. Nuo antro pasaulinio karo jis smarkiai apribojo žmogišką ir kultūrinę naudą, kurios taip visi laukė iš Europos kūrimo, nuvylė savo kūrėjus, čia kalbu apie vieną iš jos kūrimų ideologų Šumaną, pas Europos parlamentas šiandien daugeliu atveju tampa kažkokiu keistenybių fabriku, kur net prasilenkiant su prigimtine sveika logika, leidžiami kūrimi įstatymai. Šeimos, santykių, principinių moralės normų atžvilgių. Europa tarsi pati pasigavo apversta aukštyn kojom Orvelo moralinį pasaulį ir ėmė teikti tai, kas gera, yra bloga, tai, kas bloga, yra gera. Netgi kažkokio šiandienos reklamoj. Eilinis iš tų būtinių prietaisėlių vartojimo bumas reklama paspaus kažkokį mygtuką, nupirk kažkokią kortelę, įsipildyk, įsirašyk į kažkur. Tu gali, pažadas, tu gali savo pasaulį apversti aukštyn kojom. Čia pasiūlymas jaunimui to reklamui. Taip, tai bus su visa Europa. Iš tikrųjų, ekonominių interesų susiliejimas yra viena iš priemonių vienyti tą Europą. Tačiau be tikrų rimtų kultūrinių žmogiškų vertybių atspindėjimo, puoselėjimo, kuris turi lydėti šį procesą, Europos vienybė gali virsti dar vienu mirties fabriku. Pilnu galingų technologijų, iškreiptos moralės, paslėptų ar atvirų prie žmogų nukreiptų kėslų. Galima tik su liūdesiu pasakyti, kad savo gyvenimo pabaigoje 70-metį vienas iš Europos Sąjungos ideologų, jos kūrėjų, Robertas Šumanas, buvo labai susirūpinęs, nusivylęs dėl kuriamos Europos Sąjungos moralinio pakrikimo. Yra pasakęs daug įsimintinų kalbų šią temą, kurių esmė yra ta, kad paneigiant esminės vertybės, moralinis sutartinumas arba pastovių objektyvų moralinių normų neturėjimas kelia didžiulę grėsmę Europos piliečiams. Atkreipkite dėmesį, ne sąjungoms ar dokumentiniams, dokumentuotiems kažkokiems projektams, bet piliečiams, žmonėms. Ir šiandien tolerancija pretenduoja užimti ir daug kur jau užėmė teisingumo vietą. Šiandien mes neturim, kai kur net negalim, neprivalom ir nusikalstam, jeigu būsime teisingi, nes privalom būti pirmiau tolerantiški. Pirmiau priimti bet kokią moralinę poziciją, bet kokią nesąmonę moralės lygmenį. Net nusikalstant patiems gamtos dėsniams, už tai būti tolerantiški, laisvai galimybėje rinktis iš tų nesąmonių. Iš tikrųjų, kūrėjai, statytojai, sprendimų rinkėjai turi būti drąsūs, bet ir šiandieniai drąsai reikia žinoti. Nepakanka vien pačios drąsos. Nepakanka veikti vien pagal savo sąžinę, kai žmogus šiandien yra toks galingas ir socialus. Juk ir šiandienis siaubas daugybė tų teroristų, sprogdintojų, veikia pagal savo sąžinę, pagal savo pačių susikonstruotą, susiformuotą sąžinę. O iš tikrųjų drąsa prasideda tuomet, kai mes ryštamės, imamės ir sąmoningai siekiame lavinti sąžinę sistemingai ieškodami tiesos, ne kažkokių sutartinybių, modernybių ar išvestumų, bet tiesos. Galbūt pabandysiu pakartoti trumpai, ką čia pasakiau, tuo žodžiu. Sąžinė turi būti paremta objektyvė tiesa. Tai yra nuo mūsų požiūrį nepriklausančią tikrovę, kuri realiai egzistuoja. O ne sukurtomis išvestinėmis normomis ir lygtimis. Sąžinė turi remtis objektyvė tiesa, dar kartą grįžtu ir kartoju. O noras šiandien pakeisti sąžinę, pakeisti tomis vertybėmis, kurios nėra susiję nei su realybė, nei su tiesa, pakeisti ją drąsa, sutartinių nepaisymų, kurį vadinam tolerancija, daugelį kitų dalykų kelia pavojų visiems žmonėms dėl šio pasaulio civilizacijos galios, technologijų galios. Ir todėl kalbėti bažnyčios vardu, kalbėti apie bažnyčią, kalbėti apie tai, ką jis savo vardu šiandienos pasaulius skelbė, tikrai verta. Verta visų pirma tą prasme man kalbėti, jums klausyti. Tai tuo pačiu liudyti laisvę, kuris lypi katalikų bažnyčios šiandien užimtoje ir saugomoje pozicijoje, moralinių pamatinių vertybių atžvilgių. Iš tikrųjų, toji Europa, kurią šiandien turime ir kuriame, kuri šiandien daužosi kaip demonų apsėsta, kildama prieš pačią savo šaknis, pačią krikščionybę, tai patikimai ją išsaugojusi nuo gal mums neįsivaizduojamų baisybių vergovinėje santvarkoje, yra neįmanoma suprasti, jeigu mes nepastebėsime vienos iš tos bažnyčios apraiškų, jos mokyme. Tai yra jos oficialieji dokumentai, mokymo dokumentai, enciklikos. Čia galėčiau užsiminti, kad jų buvo daug, jos buvo svarbios, jos buvo įdomios. Iš tikrųjų, tie įvykiai, kurie kūrė šiandienį Europą, realiai tariant, realiai žvelgiant ir išreiškiant, yra neatsiejami nuo katalikų bažnyčios, jos krikščioniško mokymo. Čia mes pabandysime apžvelgti, įsigilinti ir suprasti, kokį vaidmenį suvaidino pavyzdžiui popiežius Leonas XIII, plėtojant Europos integracijos idėją, juk jo dienomis kaip tik tai tą politinę tikrovę ir sudarė didžiulis kolonijinės imperijos. Europa buvo jų centras. Popiežius tiesa, Leonas XIII domėjosi daugiau Napoleono karų pabaigoje bandymais atkurti seną tvarką Europoje, kuri egzistavo prieš Prancūzų revoliuciją. Vėlesni bandymai, politiniai bandymai ir šio popiežiaus santykis su Europos ateitimi buvo išreiškiami, liko jos istorijoje, kaip nesulaikomas jos siekinys, kad krikščioniško gyvenimo principai būtų įteisinti, įtvirtinti valdančiųjų, vadovų, valstybių, tautų, pilietinėme ir šeiminėme gyvenime. Vėlgi, pasirinktoji priemonė, kurią jis priimė, tai yra krikščioniškoji švento Tomo Akviniečio filosofija. Ir būtent jo pastangų dėka buvo atsikreipta į šią gilaus mąstyto ir teologo Tomo Akviniečio paliktą lobių skrynę. Būtent tomizmas, neotomizmas, davė nesuskaičiuojamas eilės pažangių mąstytojų, idėjų, kūrėjų Europai. Popiežius Pijus XII vėlgi mokė, kad prie antrojo pasaulinio karo katastrofos Europos tautas ir visuomenė atvedė atsisakymas klausyti bažnyčios įspėjimų apie viešo gyvenimo nukrikščionėjimą. Jis bandė nubrėžti Pijaus 11 enciklikoje sumi pontifikatus apie žmonių visuomenės vienybė išdėstytas mintis kaip pamatines, kaip ženklą susiprasti, kas atsitiko Europoje su tais karais. Tuo pačiu metu propaguojant Leono 13 paliktas tomizmo paskatas visuomeniai, sukėlė katalikų intelektualinės veiklos srity tiesiog sprogimą, proveržį. O kartu ir atskleidė tai, kaip bažnyčios reikalavimas, kad civilinė valdžia pripažintų tikėjimą taikos tarp tautų ir viduje pagrindu, yra reikalingas politikai Europoje. Taigi daugelis dalykų, kalbant taip pat ir apie Roberto Šumino Roberto Šumano suvienytos Europos raidos vizija. Liudijo, jog iš tikrųjų ta dabartinė Europa, kuri prasidėjo kaip anglies ir plieno bendryje, išsiplėtojo kitas bendryjas, savo įkūrėjo daugumoje turėjo katalikus. Būtent katalikai įkūrė pirmąją Europos plieno sąjungą bendryje, vėliau stovėjo jos pradžioje. Būtent jie viešai teigė, kad popiežių enciklikos apibrėžė katalikišką mokymą ir įpareigų sąžinę. Čia turiu paminėti Konradas Adenaueris, Alcidas de Gasperis, vaidinę svarbų vaidmenį. Anglies ir plieno planą sudarė Žanas Monė, užėmė postą, kuris dabar tapatus komisijos prezidento postui. Adenaueris ir de Gasperis buvo stipriai paveikti Leono XIII mokymo bei jo intelektualinio palikimo. Šumanas vėlgi sėmėsi išminties iš Mariteno tarpvalstybinės demokratijos minčių. Šumanas pats kalbėjo, Europa yra paplitusios demokratijos įtvirtinimas krikščioniškai to žodžio prasme. Taigi, kalbant šiandien apie bažnyčios mokymą, jos dokumentus, kaip matote, mes ne tik, kad nenusigręšime tiek nuo istorinės, tiek nuo dabartinės realybės, bet tiesiog ieškodami dar pilnesnio, teisingesnio požiūrio žvilgsnio į dabartinę tikrovę, bandysime žvelgti į bažnyčios veiklą, jos dokumentus. Čia turiu mintį enciklikas, popiežių bulės, kai kuriuos oficialius bažnyčios pareiškimus politikams, mokslininkams, kad suprastume, kasgi iš tikrųjų pasakoma tuo, kas parašyta ar paskelbta, kągi iš tikrųjų nešas kelbė gina ir pristato. Bažnyčios iškiliausi hierarchai, mokytojai, tyrėjai, mokytojai, šiandieniam pasauliui. Bandysime suprasti ir susivokti, kiek iš esmės yra teisinga ir reikalinga, ar netgi kiek iš esmės teisėta yra šiandienė agresija prieš bažnyčią, katalikybę, krikščioniškasis vertybes. Tikiuosi, kad duotomis galimybėmis, kurias teikia ši radio stotis ir jo vadovai, kartu su jūsų pastangomis ir klausimais, galėsime pabandyti kiekvieną savaitės trečiąjį 11 valandą artintis prie šių užduočių. Artintis kelti šiuos klausimus, į juos atsakyti. Jeigu norėsite pridėti atsiųsti savo nuomonių išraiškų medžiagos, prašom priimkite mano elektroninį pašto adresą mickazimiras@yahoo.com. Taip galėsite papildyti mano menkas pastangas ir galimybės kartais rengiantis šioms susitikimo valandoms. Atsiųskite savo minčių, savo pastebėjimų, rastų nuorodų, dokumentų, įvertinimų. Ir su man patikėta galimybė skelbti ir kalbėti, aš pabandysiu jungti, sudėti į tą bendrą žodį visą mano ir jūsų patirtį. Pabandysiu komentuoti tai, ką pasakė Katalikų bažnyčia, išreikšdama savo oficialiomis nuostatomis šiandieniam pasauliui, šiandieniam žmogui. Dėl Dievo garbės ir sielų išganimo, visi, kaip viena Kristuje, sudėkime savo išmintį į savo žodį, kad jis taptų liudijimo, liudijimo tos tiesos ir tikrovės, kuri Dievo begalinės išminties dėka, besiskleidžiant pasaulyje, tampa mūsų išsvajota galimybė daugiau mylėti, daugiau gyventi, labiau suprasti, sąmoningiau pasirinkti, atsakingiau atlik kiekvienam savąjį, kiekvieno iš Dievo gautą pašaukimą. Sudieu.